У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Наша Ніва і народная воля вяртаюцца ў Белсаюздрук і беларускія друкарні. Апазіцыя аналізуе ў Вільні вынікі выбараў. Французскі банк Сасьєте Женераль пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Сёння міжнародны дзень тэлебачання. Чаго не хапае беларускаму тэлебачанню? Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пакістанская вайсковая авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных пазіцыях талібаў на паўночным захадзе краіны. Улады паведамляюцца прынамсі 14 забітых баевіках. Удар быў нанесены па раёне непадалёк ад афганскай мяжы. Раней у іншай паўночна-ўсходняй правінцыі на мяжы з Афганістанам пры выбуху на хаўтурах загінулі не менш за 6 чалавек, больш за 10 былі паранены. У Лондоне завяршыўся працэс у справе разводу амерыканскай поп-зоркі Мадонны і брытанскага кінарэжысэра Гая Рычі. Ніхто з іх у судзе не прысутнічаў. Адвакаты загадзя ўзгаднілі ўмовы разводу. Аб фінансавым баку пакуль што не паведамляецца, але раней брытанскія медыі пісалі, што Мадонна захавае большую частку свайго багацця, якое ацэньваецца ў 445 мільёнаў даляраў. Была дасягнута і дамоўленасць аб сумеснай апецы над дзецьмі. Мадонна і Рычі разам пражылі 8 гадоў. Новая справаздача амерыканскай выведкі прагназуе, што дамінаванне ЗША ў свеце будзе змяншацца цягам наступных двух дзесяцігоддзяў. Справаздача глобальныя тэндэнцыі 2025 была падрыхтаваная Радай нацыянальнай выведкі ЗША для новаабранага прэзідэнта Барака Абамы аб праблемах, з якімі яму давядзецца сутыкацца. Паводле справаздачы, ЗША застануцца адзінай найбольш моцнай і ўплывовай краінай, але яе дамінаванне значна зменшыцца разам са змяншэннем яе эканамічных і вайсковых магчымасцяў. Тым часам Кітай ды Індыя і, магчыма, Расія і Іран стануць мацнейшымі. Кошты на нафту ўпалі да найніжэйшай адзнакі за тры апошнія гады, меней за 50 даляраў за барэль. У чацвер індэкс Dow Jones, які адлюстроўвае сітуацыю ў вядучых прамысловых кампаніях ЗША, знізіўся на 5,5%. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Французскі банк Сасьєте Женераль пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Сёння міжнародны дзень тэлебачання. Чаго не стае беларускаму тэлебачанню? Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра вяртанне ў шапікі Белсаюздруку і каталёг Белпошты, народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі названых газетаў паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі маюць быць падпісаныя 24 лістапада. Любоў Лунёва.
Намесніца кіраўніка Менскага абласнога саюздруку Надзея Чапеха паведаміла Свабодзе, што дамовы будуць заключаныя адразу пасля выходных.
У нас сейчас начинается договорная кампанія.
У нас пачынаецца кампанія заключэння дамоваў на 2009 год. Ад 1 студзеня газеты будуць распаўсюджвацца ў нашай рознічнай сетцы. Калі дамову скасуюць, то трэба папярэджваць за месяц. А калі заключаюць, то можна нават 30 снежня падпісаць, а з 2 студзеня газета ўжо будзе ў сетцы. Тут усё залежыць толькі ад выхаду газеты. Народная воля папрасіла ў сваім лісце заключыць з імі дамову тэрмінова. Вось яны да нас приедуць у панядзелак і ўжо адразу з наступнага нумару будуць распаўсюджвацца. Газета будзе выходзіць ўжо ў лістападзе.
Газета будзе распаўсюджвацца. Яна выйдзе ўжо ў ноябрі.
Паведаміла Надзея Чапега. Гаворыць рэдактар народнай волі Іосіф Сярэдзіч.
все питания вырешены становча. У выдавецтва «Белорусский дом друку» распавсюджуются про шапики «Белсоюз друку» и их филиалов областных. Каталог «Белпошты» уже так само вырешено питание унести нас.
3 года газету распавсюджували добраахвотники. Іосіф Сярэдзіч каже, що редакція заховає створену систему распавсюду на всілякий випадок.
Ми ж не дураки, ми все продугледжуємо. Ці люди заслужили великої подяки не тільки від нас, редакційного колективу, але і від всіх читачів. Дякуючи цим волонтерам, ми врятували і газету. Коли вже є газета, яка 3 роки, не глядячи на ніякий терор, так сказати, выдавалася, распавсюджвалася, то калі мы сёння звернуліся, сапраўды, што ўжо хопіць смяшыць увесь свет і чуем становчыя адказы, то мне здаецца, гэта абсалютна правільна.
Рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько апавёў.
Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася 2 газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага это будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторыя лічаць, што гэта ў рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Еўрасаюзам. Іншыя мяркуюць, што гэта хутчэй спроба стварыць фасад дэмакратычнасці ўнутры краіны. Каб беларускія грамадзяне лічылі, што ў нас свабодай слова сітуацыя паляпшаецца. Гэта ж важна для людзей.
Нагадаем, у лістападзе 2005 году з падпісного каталогу зніклі недзяржаўныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Потым з яго адна за адной пазнікалі рэгіянальныя недзяржаўныя выданні: газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», «Брестский курьер», «Барановицкая газета», «Интэкспресс» да іншыя. Беларускамоўныя выданні складаюць 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў.
З Мінску Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко будзе сёння госцем «Начной свабоды». Таксама ў «Начной свабодзе» размова пра падпісаныя Александрам Лукашэнкам указы, скіраваныя на развіццё дыялогу з еўрапейскім звязам. У даследаванні свабоды, куды і чаму едуць па заробкі беларускія гастарбайтары. «Начная свабода» ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Французский банк «Сосьете Женераль» готовы финансово подтримать белорусский экспорт. Сегодня представник банку Филипп Сетерн сустрелся с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Олесь Дашчинский.
Гаспадар Сетерн адзначыў, што Сасіэтэ Жэнераль мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Белросбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка мяркуе, што Сасіэтэ Жэнераль дзейнічае вельмі ўмела.
Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці.
Сергей Сидорский заявіў, што афіцыйны Менск разглядае сённяшнюю сустрэчу як магчымасць развіцця стасункаў найперш у фінансавай сферы. Нагадаем, яшчэ ў траўні старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч абяцаў праз 3-4 месяцы прадаць Белінвестбанку, пакупнікі меркаваўся нямецкі Камерцбанк, а таксама Белпрамбудбанк. Беларускі бок прапанаваў яшчэ да 20% акцый Беларусбанка і Белаграпрамбанка. Аднак паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанка Беларусі Анатолія Драздова, пакуль ніводзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Гаспадар Драздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глабальны фінансавы крызіс. Банкі ў Еўропе падаюць адзін за адным. Можа, нікому не да таго, каб купляць. А танна мы не прадаму. У многіх банкаў у Еўропе такі перыяд, калі яны падлічваюць страты, мяняюць стратэгію. У іх вельмі цяжкі перыяд. Сёння прадстаўнік Сасіэтэ Жэнераль вёў перамовы з Пятром Пракаповічам з удзелам расійскіх калегаў, бо Сасіэтэ Жэнераль купіў прыходзіў расійскі банк Росбанк, а ў нас працуе дачынны Белросбанк. Ён сказаў, што праблемы ў еўрапейскіх банкаў цяпер сур'ёзныя, таму магчыма ўзяць паўзу на некалькі месяцаў.
Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў. Регулярно в нашем эфире мы говорим про наступствы финансового кризиса на прикладе белорусских предприятий. Сегодня про ситуацию на Городинском заводе карданных валов и Рогачевском заводе «Диапроектор». Завод «Диапроектор», где в свой час працавали теперешние высокие чиновники Василь Даугалёв и Андрей Кобяков, опынулся в довольно складанной ситуации. Больше як 150 рабочих не могут там заработать навод минимуму 208 000 рублёў. Юлія Рымашэўская.
Кіраўнікі прадпрыемства сцвярджаюць, што фінансавы крызіс не закрануў «Диапроектор». Прынамсі, намесніца дырэктара ў эканамічных пытаннях Тамара Шчарбакова сказала нашаму радыё наступнае.
Крызіса нету на заводзе. Ўжо ўключылі атапленне, ўжо грэецца, і цэхі грэюцца, ўсё ў нас грэецца. Да 25 числа за октябрь выплацім зарплату. Нынешнія ўслові не мяняюцца. Кроме вот этого пастанавлення Нацбанка, дзе мы не можам прадаплату ў Расію зрабіць за матэрыялы. Мы напісалі сейчас пісьмо ў міністэрства, а потом мы будем у Саўміна обращаться.
Один з работников «Диапроектора» поведомил, что не так давно тепло сапраўды уключали у цехах. И выключили, полечили, что на улице еще тепло. А повел и про іншее.
Заказаў няма, працы няма, халадзіна. Крыху працуем, а пасля сядзім. Некаторыя дадому адпачынак сыходзяць за свой кошт. Зрэзалі заказы. Калі раней, напрыклад, для расійскага аўтавазу рабілі аўтамабільных люстэркаў па 30-40 тысяч штук на месяц, то цяпер 10-12 тысяч. Людзі сядзяць. Метал дарагі, няма за што яго купляць і за энергію няма чым плаціць. Такая сітуацыя.
Былы рабочы заводу, сябра ПКБ і правгрупорг мясцовай суполкі прафсаюзу РЭП Ігар Паўлаў, з якім адміністрацыя прадпрыемства сёлета спыніла кантракт, сцвярджае, што сур'ёзных заказаў на будучы год у «Диапроектора» няма. Ужо зараз 158 працаўнікоў заводу не могуць за 8 гадзін зарабіць нават 208-тысячны мінімальны заробак.
На сегодняшний день серьезных реальных заказов нет. В первую очередь по спецтехнике, потом приборы наблюдения, ну и ряд других. Основная масса людей получает 300-400, не больше. 158 человек на заводе. Это данные нашего официального профсоюза. Не получают даже минималку. 208 тысяч рублей. Не вырабатывают. Им доплачивают заводу 208 тысяч.
Як лічыць спадар Паўлаў, ніяк не паспрыялі заводу былыя яго работнікі, а цяпер высокапастаўленыя дзяржаўныя чыноўнікі. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў ды амбасадар Беларусі ў Расіі віцэ-прэм'ер Васіль Даўгалёў.
Не видно, чтобы Кобяков и Долголев принимали участие, чтобы они встречались с коллективом, чтобы они какую-то помощь оказывали в преодолении трудностей экономических завода.
А в городе на 4-дзённый рабочий день перешел завод карданных валов. Основная его продукция – карданные валы для автомобилей и автомобильные запчастки. И они поставляются как на внутренний рынок, так и в Россию. Михаил Корневич.
Некалькі тыдняў таму з'явілася інфармацыя пра тое, што спыніўся канвеер аўтамабільнага заводу ў Ніжнім Новгарадзе. А якраз туды ў асноўным ідзе прадукцыя гарадзенскае прадпрыемства. Намеснік дырэктара па ідэалогіі Таццяна Камскова кажа, што гэта закранула і іх прадпрыемства.
Пока завод временно работает по 4 дня в неделю. Делает это все, чтобы, во-первых, сохранить коллектив, сокращение никого не будет и как-то что-то подумать по оплате этих дней.
Таццяна Камскова каже, что директор предприятия побывал у командировки на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Там, нібыта, так само намагаются изменить ситуацию.
Завод там не стоит, они новые виды осваивают, новые, мы делаем новые виды продукции, поэтому тут...
Таццяна Камскова оптимистично глядит на будущее и каже, что еще до конца этого месяца ситуация может измениться, и завод изнов начнет працавать полный тыдень.
З городни Михаил Корневич. З вами Радио Свобода, темы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсоюздруку. У Вільні проходить двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и усебакового диалога с европейским связом. Справу про захоп закладников у Менской поправчей колюнии номер один расследуют за 10 дён, пообещал наместник министра внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов. Напередодні у поправчій колонії на вулиці Кальварійській був забитий зняволений, який захопив у закладники медичну сестру і запотребував вертольот і велику суму грошей. У сувязі з умовами надвор'я перенесено проведення слідчого експерименту у рамках кримінальної справи у дочиненні до затриманих 1 листопада у Куропатах двох вандалів. Ви слухаєте Радіо Свобода. 21 листопада у світі означається Міжнародний день телебачення. Що думають відомі у Білорусі особи про білоруське телебачення? Олег Грузділович.
На каналі ОНТ «Свободі» повідомили, час панування російського телебачення минув. Зараз звичайний білоруський глядач віддає перевагу, як там лічать, національним телеканалам. Особливо це тичиться інформаційних програмів. А як ставиться до білоруського телебачення відомої у Білорусі особи? Були кандидат на президента Олександр Мількевич переконаний на основних телеканалах «Першим» і ОНТ, його свідомо замовчують, а коли показують його не твар, дик тільки каб обліць пропагандистським брудом. Так апошній раз було у день парламентських виборів 28 вересня, згадує спадар Мількевич. Серед білоруських каналів Олександр Мількевич віддає перевагу ладу. А в основному, міркує політик, білоруському телебаченню не хапає правдивості і дискусійності.
Мені не хапає вельми культурницьких передач, передач на білоруській мові про нашу історію. Думаю, сьогодні, коли влада все ж таки демонструє, що змагається за незалежність, хай і за своїм ще й додатковим особистим інтересом, такі передачі вельми були важні, не перечили б сьогоднішній політиці влади. Треба виховувати у людях такий справді обґрунтований патріотизм. Це для незалежності так само важливо, а не тільки перемови з Росією чи з Заходом.
У новинах Олександра Мількевича особливо не задовольняє, що більшість ефіру віддається Олександру Лукашенку, а інших політиків бицем не існує. Лідер білоруських ліберал-демократів Сергій Гайдукевич признається, він усе ж частіше глядить російські телеканали, а про узровень білоруського телебачення – невисокої думки. Як становче, господар Гайдукевич означає, що опошніми годами стали показувати більш якісних серіалів. Політик здивляється, чому його частіше показують на каналі СТВ. Зусім не глядіть канал «ЛАД», а як політика дає перевагу першому національному.
Надо знати, мнение «Первый канал» считається офіційним, но знаю, що у мене ні у сусідів, ні у друзів, які не прив'язані вот таким-то образом к политике, этот канал не смотрят.
Прошу прессового секретаря ОНТ Алину Провоторову прокомментировать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракує разностайности меркаванию.
У нас принцип информационного вещания – минимум комментариев. Случилось событие, дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации.
Юрий Хашевацкий меркує, что белорусское телебачение не отповедает международному уровню, а копиює российские телеканалы, якія, по воле кинорежиссера, забилися с получением попсы и пропаганды.
Телевидение сегодня – это одно из самых сильных оружий, может быть, даже страшнее ядерного. Сегодня не нужно строить концлагеря, это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает.
Юрий Хашевацкий не верит в независимость, якого б там ни было телеканалу – державного, коммерцийного, а навіть громадского. Об'єктивність інформації по воле кінорежисера може забезпечити тільки наявність усіх гэтых видів телебачення. Про свою популярність серед глядачів білоруські канали дають суперечливі звістки. На телеканалі ОНТ зі посилки на службу новок кажуть, що 39% білоруських глядачів віддають перевагу їм і тільки 19% першому національному. Поводі Білдзяжтелерадіокомпанії, перші національні кожен день глядять 46% глядачів, ЛАД – 33%. Спосилаються тут на службу «Зеркало». На питання, яка частка громадян оглядіть інші національні телеканали, у пресовій службі компанії не відказали.
З нагоди Міжнародного дня телебачення наш могильовський кореспондент питався сьогодні у людей на вулицях обласного центру, чого не стає білоруському телебаченню.
Не хватает того, что есть на украинском телевидении. Программа «Свобода слова» социальных шустеров. Но при этой власти таких передач не будет.
Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже почти за 50. Видимо, хороших фильмов.
Аналитичная программа.
Тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чье-то послушать. Может быть, и свое высказать. Это естественно.
Никакой свободы слова и близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитаризм. терроризм. Зачем народную волю продают из-под полы?
Оригинальности. Потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, это такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики. Просто наши политики и звезды не настолько популярны в народе.
В основном белорусские каналы не смотрю, потому что там нет молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя лично ничего не нахожу. Вот это абсолютно мне не нравится.
Наверное, реалити-шоу каких-то. Этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных. Тоже нету.
Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там есть чего смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть.
Проектов таких хороших, народных, чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым, и старым. Такие универсальные проекты надо делать.
Молодежных передач, игр каких-нибудь, как вот сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда.
Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, мини-фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно.
Люди на улицах Могилева про то, чего, на их думку, не стоит на каналах белорусского телебачення.
Бялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Напалеона Орды, каб зразумець, што страцілі бялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра бялынецкіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз да адной з прыкметных сённяшніх публікацыяў у замежным друку. У калёнцы каментатара у газеце «Нью-Йорк Таймс» сёння з'явіўся артыкул, у якім сцвярджаецца, што цяперашняя маскоўская палітыка нацэленая на падтрыманне новай халоднай вайны. З пераказам гэтага артыкулу Ян Максімюк.
Заголовак артыкула – «З Россией з ненавистью» несумненно перегукается заголовком одного из фильмов про суперагента Джеймса Бонда с часов Второй холодной войны «З Россией з любовью». Авторка артикула Кейті Янг. И она американка российского походжання. Янг починає артикул от згадки, что день после того, как Барак Обама выиграл президентские выборы в США, российский президент Дмитрий Медведев заявил у Думе, что в отказ на побудову американской системы супротиракетной обороны в Европе Россия поставит ракеты «Искандер» в Калининградской области. На думку авторки, российцы моцно отчувают незадоволенность от того, что ихная краина не мае ни такой позиции в свете, ни такого узровню життя, якого заслуговывае. Это и отчувание выливается в комплекс неполноценности в относинах до Захаду, да и особливо в относинах до США, как головного суперника с часов колишней холодной войны. На этот российский комплекс, по воле Янг, складаются захопление, зайздрость, крыуда, гнев, да прага пашаны и относин до себя как до ровных. Державная пропаганда, каб ней нейтрализовать и контролировать этот комплекс, накировывая агульную российскую незадоволенность и крыуду у плынь официйного антиамериканизму. Янг нагадвае, як у 2005 годзе член Рады Федэрацыі Расіі Сергей Лісоўскі заявіў, што амерыканцы стварылі міт курынага грыпу, каб знішчыць магутнае расійскае птушкаводства. А ў гэтым годзе, у чарговую гадавіну тэрарыстычных атакаў на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку, расійскае тэлебачанне паказала праграму, у якой сцвярджалася, што атакі былі арганізаваны амерыканскімі імперыялістамі, каб развязаць вайну. Паводле Янг, отказ Барака Обамы на официальный российский антиамериканизм повинен быть твердый и одночасово гнуткий. Один из головных дорадников Обамы, Майкл Макфол, выказался в том сенсе, как запропоновать России членство в НАТО. Янг упевненная, что теперешнее российское керавництво однозначно откинет такую пропанову, бо ее принятие потягнуло бы за собой демократичные реформы, яких Россия не хочет робить. Але сама пропанова – могла б значна ускладніць Крамлю задачу пераканаць звычайных расейцаў, што Амерыка заўсёды будзе бачыць у Расіі ворага. Паводле аўтаркі, такую прапанову мог бы скласці Барак Абама ў часе свайго першага візыту ў Маскву.
Ян Максимюк з аглядом сьогоднішньої публікації у газеті «Нью-Йорк Таймс».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко починає налаживать стосунки с Заходом. Нехто сподівається, що він розпочне лібералізацію, але я думаю, що ділитися уладою його ні з ким не буде. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры хвілінаў праз 8 адразу пасля выпуску навінаў. У сераду гостей «Ночной свободы» была письменница Светлана Алексеевич. Яна отказала на пытанні нашага радыё, пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабода.орг». Поўны тэкст адказаў Светланы Алексеевіч, натуральна ж, даступны на нашым сайце, а для эфіру мы выбралі фрагмент аднаго з адказаў госці.
Што касаецца нашай будучай жызні, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь, как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы всё вспомнили, и что мы безмолвны. Самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, которого вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше, чем просто вот единица какая-то, единица вот этой системы.
Письменница Светлана Алексеевич, еще раз вертаю вашу увагу, полный текст отказа у Светланы Алексеевич на пытанні свободы, пытанні слухачоў и наведников нашего сайта, доступные по адресе свобода.орг. Ну и зараз огляд дискуссию наведников нашего сайта Татьяна Поклад и Алексей Знаткевич.
Гості Радіо Свобода була письменниця Світлана Алексєєвич. Вона відказала на питання свободи слухачів і навідників сайту. На сайті «Свобода.орг» навідники дискутують зі Світланою Алексєєвич. Дмитрий Зменську.
Білоруси – незапозненная нація, як каже Світлана Алексєєвич. Білоруси – ще не нація.
Александр Крауцевич з Гародні.
При всій моїй ідеї повазі, спадарення Світлана так само спричинилася до витоптання білоруської душі. Хоч би тим, що не пише по-білоруску, гэта значить удзельнічає русифікації. Допомагає гэтким чином білоруської запозненості.
Дмитрий, який подає свої коментари по-російську, перечить Александру Крауцевичу.
Большиня білорусов тепер так само пише по-російську. Хіба вони так само всі злодії?
Навідник, який підписався Вілінський Сыч з Вільні.
Білорусам, которому сапраўды хапає гэтага гаршка капусты. Так зняважліва пісаць пра ўсю нацыю, для гэтага трэба сапраўды вельмі ўзганарыцца і адгарадзіцца ад нас. Алексеевіч неаднаразова з задавальненнем дэкларавала ў мас-медыях сваю прыналежнасць да расійскай культуры. Што яшчэ трэба, каб ставіцца да яе, як да ахвяры русіфікацыі? Прагматычна выціскае дывідэнды са сваёй пазіцыі, а ніякіх сімпатыяў да Алексеевіч не ўзнікае.
Тым часам ва Украіне праводзяцца памятныя мерапрыемствы да 75-годзя Галадамору. Наведнікі сайту «Свабода.орг» дзеляцца сваімі думкамі. Міхась.
Мой дзед узгадаў тую сітуацыю на той час у Старобінскім раёне. З восені ўсё калгаснае харчаванне было забрана ў дзяржфонды. Сялянскія сядзібы былі паменшаныя да 20 сотак з улікам усіх пабудоў. Паколькі праца ў калгасе была за працадні, людзі галадалі. Але можна было не ўступаць у калгас. Другі мой дзед так і зрабіў. Плаціў падатак самаабкладання. З часоў службы ў царскім войску было прыхаванае золата, якім тады плацілі заробак афіцэрам. Так і атрымалася дацягнуць да другой сусветнай вайны, абрабляючы аднаасобна свае палеткі і дапамагаючы пры гэтым харчаваннем усім родным, якіх загналі ў калгас.
Яўген з Варонежу.
Галадамор быў як ва Ўкраіне, гэтак і ў Расіі і ў Беларусі. Але Ющенка хоча сказаць, што Галадамор ёсць трагедыяй толькі ўкраінскага народа.
Алексей Знаткевич и Татьяна Поклад про реакции читачев нашего сайта. А зараз еще один сегодняшних звонков на свободу.
На Химволокно в Могилеве сказали, что с 1 снежня все Химволокно переходит работать на четырехдневку. А цены растут, а зарплата уменьшится. Як нам быть, як нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат, что у нас кризиса нема, у нас все добро, а цены повышаются.
Звонки на свободу.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода, на черзі випуск новинок, затим поштова скринка 111 і у подорожжі оповідь про Бялинічі.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У студії новинок Сергія Бламейка. Почну з основних білоруських повідомленнів. Народну волю і нашу Ніву вернуть у підписний каталог Білпошти і у систему розповсюду Білсоюздруку. Така інформація поступила у редакції виданням з адміністрації Олександра Лукашенки. Домови з редакціями будуть підписані 24 листопада. Конференція білоруської демократичної опозиції і експертів почалася сьогодні у Вільні. На двухдзённый форум собраліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля апошняй выбарчай кампаніі прадстаўнікі дэмсілаў сабраліся ў такім шырокім складзе. Прэсавая служба беларускага кіраўніка паінфармавала, што Александр Лукашэнка падпісаў два указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Справу пра захоп закладнікаў у Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі генерал-майор міліції Анатоль Куляшов. Напередодні у поправчій колонії на вулиці Кальварійській був забитий зняволений, який захопив закладники медсестру і запотребував вертольот і велику суму грошей. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основные международные поведомления. Япония и Россия проведут серьезные перемовы в справе спречных территорий. Премьер-министр Японии Таро Асо в интервью газете «Коммерсант» заявил, что сустренется с президентом России Медведевым у кулюарах саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономичного сотрудничества в Перу. Асо подкреслил, что для обеих стран жизненно важно урегулировать спречку по четырех Курильских островах и подписать мирную домову, якая де юре завершить другую сусветную войну. Пакистанская войсковая авиация нанесла удары по меркованных позициях талибов на полночном заходе краины. Улады поведомляют об принамсі 14 забитых боевиках. Удар был нанесен по районе неподалек от афганской мяжи. Ранее у іншей полночно-усходней провинции на мяжи с Афганистаном при выбуху на хаутурах загинули не менш за 6 человек. Больше за 10 были поранены. У Лондоне завершился процесс у справе разводу американской по обзорки Мадонны и британского кинорежиссера Гая Ричи. Никто из них у суде не присутничал. Адвокаты загадзя узгоднили умовы разводу. Об финансовом боку покуль что не поведомляется, але ранее британские медии писали, что Мадонна захавая большую частку своего богатства, якое оценивается у 445 миллионов доляров. Была досягнута и домовленность об суместной опеце над детьми. Мадонна и Ричи разом прожили 8 годов. Это был выпуск новинок наступный про полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12 черговое подороже свободы. Змітер Бартусік побывал у Бялынічах на Магілёўшчыне. Але сперша паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Звестки про тяжкие экономичные выпробования, которые могут напаткать Беларусь и ее насельство в недалекой будущине, непокоят многих наших слухачов. На тему сусветного финансового кризиса и его наступствов шматликие листы у свежей почте свободы. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Бутрымовіч з Мязельскага району. Пасля таго, што мы перажылі на пачатку 90-х гадоў, нам ужо ніякі крызіс не страшны. Рубель нічога не каштаваў, большасць прадуктаў, масла, цукар, алей, па талёнах. А згадайце так званыя візітныя карткі, без якіх немагчыма было купіць ні адзення, ні мэблю, ні посуд, ні тэлевізор. Грошай ва ўсіх было поўныя кішэні, а на паліцах у крамах шаром пакаці. І нічого, ніяк же пережили. У порівнянні з тим часом, теперішні виглядає, як пора достатку і ситості. Кажуть, що потерплять банки. Але нам з того, яка біда? Більшість простого народу великих грошей у банках не тримає. Живе від зарплати до зарплати. Проблеми багатеньких нас не надто турбують. Збанкрутують банки, туди їм і дорога. Може, такої великої їхньої кількості нашій маленькій країні і не треба? Написала у своїм лісі на свободу Ольга Бутримович з Мязельського району. Одними банками гэты кризис, на жаль, не обмежовується, спадарня Вольга. У сучасній господарці все вельми тесно зв'язано. В випадзе у гэтым ланцужку одно звяно, і одразу проблему адчуваюць усе, хто ад гэтага звяна залежаў. Не атрымае ад нейкага банку прадпрыемства крэдыт, на які разлічвала, знізіць вытворчасць, адмовіцца ад прадукцыі свайго пастаўшчыка, і гэта адчуюць тысячы людзей на розных прадпрыемствах. Знізяцца заказы, меней стане працы, пачнуцца звальненні альбо зніжэнні заробкаў. І ўсё гэта немінуча адаб'ецца і на грамадскіх настроях, і на палітычнай устойлівасці ўлады. Згадайце, якімі хісткімі былі пазіцыі ўлады на пачатку 90-х. Параза Вячаслава Кебіча на прэзідэнцкіх выбарах 94-го году у многім была абумоўлена якраз тым бязладдзем, што панавала тады ў эканоміцы, а як вынік і на спажывецкім рынку Беларусі. Пра сённяшнія беларускія рэаліі, пра тое, як улада вырашае эканамічныя і сацыяльныя праблемы, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Ён піша: «Свет вельмі змяніўся за апошні час. Расійска-грузінская вайна, эканамічны крызіс, выбары новага прэзідэнта США – усё гэта адбіваецца на сітуацыі ва ўсіх краінах. Лукашэнка так ці інакш пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю. Але я думаю, што дзяліцца ўлада ён ні з кім не будзе. Гэта добра бачна хоць бы на прыкладзе будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы». Прызнанне Лукашэнкам 12 прапаноў еўразвязу, па сутнасці, было б ягонай капітуляцыяй перад апазіцыяй. У Беларусі ўвогуле спецыфічнае становішча. Як бы слёзна не галасілі тыя, хто спадзяецца на нацыянальнае адраджэнне, трэба прызнаць, народы нараджаюцца, жывуць і паміраюць. Зніклі некалі магутныя імперыі, старажытныя Рым, Грэцыя, Егіпет. Праўда, ад іх многае засталося, а што застанецца ад беларусаў? Спроба падперці нашу слабую самасвядомасць старажытнай мовай, спроба памылковая у нашых людзей, зрэшты, як і ў людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не песіміст. На нашых вачах фармуецца новая беларуская ідэнтычнасць паводле праекту Лукашэнкі і кампаніі. Нічога іншага пакуль быць не можа. А вось манархічная сістэма спадчыннасці ўлады ў Беларусі наўрад ці пражывецца. Харызма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Пра гэта сведчыць лёс абсалютна ўсіх еўрапейскіх манархіяў, напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Харызма іграе вызначальную ролю тады, калі прэтэндэнты на высокую пасаду ўдзельнічаюць у справядлівай канкурэнтнай барацьбе. Ва ўмовах аўтарытарнага ладу, калі дэмакратычных выбараў няма, асабістыя якасці і палітычны талент той асобы, якую дыктатар захоча бачыць сваім пераемнікам, выключнага значэння не маюць. Што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, якое маральнае выхаванне атрымлівае сённяшняя беларуская моладзь. Слухач піша: «Колькі на кожнае дзіця прыпадае алкаголю, тытуню, гвалту з тэлеэкрана і з інтэрнэту? Якімі ж у такім разе вырастуць тыя, хто павінен будзе заўтра кіраваць краінай? Асабліва актуальная для моладзі праблема алкагалізму і залежнасці ад палення. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не по імперії сумую, а закликаю задуматися, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанствам можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэта клічыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрий Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнеевропейскіх краінах. Слухач піша. Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Дэпутат парламенту Швецыі, спадарыня Марыям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швецыі не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швецыі па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочаць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швецыі такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванні свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. Сістэма, за якой няма грамадскага кантролю і кантролю незалежных медыяў, якая ігнаруе грамадскую думку, міжволі спараджае ўнутры сябе спрыяльнае асяроддзе для такой з'явы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет.
Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Бялынічы. Але спярша нагадаю тэмы дня. Народную волю і нашу ніву вернуць у падпісны каталог Белпошты і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі. У Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта паінфармавала, што Аляксандр Лукашэнка падпісаў 2 указы, скіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французский банк Société Générale готовы финансово подтримать белорусский экспорт, однако не плануя пока что инвестовать у белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправшей колонии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообещал наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цехановіч. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу ўвечары. А зараз падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне.
Райцэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 сутак, вось тут 3 было смены, все офіцеры на машыне, яны, ну, мяняліся. По 2, по 3 чалавека было заўсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Сейчас площадь телефоновали, наш Коля Халязин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя тянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну. От их людей я таких не чекал, ну, просто хоть, ну, зауваживалось, что они, ну, працуют. Доносящие, сочащие, там, под подъездом или там на выездах, что, ось, ну, там, вот он рухается туда, вот он выехал в бок Могилёва, вот он выехал в бок Менска, например.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, Тяжко уявить, что еще совсем недавно провинцийные белыничи выглядали как итальянская провинция. Достатково зернуть на картины Наполеона Орды, каб зразуметь, якими могли бы быть белыничи сёння. Калі б костёл Мати Божьей Шпаклерной и кляштар кармелитов босых, побудованные на початку 17-го стагоддя, дожили б до сённяшнего дня, мы б мели один з цікавейших бароковых ансамблев. А так, одиным оздоблением пляцу служит сучасная церква у исконно-русским стиле. Мы стоим на пляце с краязнаўцам Михаилом Карпеченком.
А вот гэтая церква?
Она побудованная у 2000, стаётся, в 2001 году.
А на ее место так само был храм?
Не, храм был правее. Храм был введен за 40 километров от Белынышу. Значит, шли паломники с заходу, с Минска, и шли с усходу. И, значит, за 40 километров уже был введен храм. 38, стоится, метров в вышину. Он не возвышается, это не доминанта. А костел, он был доминантный.
Тяжко не погодиться со спадаром Михаилом, який лічыць, что краязнаўство такі ж важный складник национальной свядомости, як мова, але якому заминае страх.
Значит, кожный человек у своей души краязнаўца. Кожный человек. И он цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Белынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там, былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца гэта? Няма сакрэта ў тым, што ў многіх народаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Тут шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псевдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытрудскага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
У эфире «Подорожье свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про Белыничи.
Валентин Ермалович, режиссер, який шмат гадоў отдал не одному народному театру, у интернет-шукалках фигуруя як родный брат историка Миколы Ермаловича. Хоть, на мою думку, для беларушчыны гэтые люди равновеликие. Принамсі для Белыничаў постаць Валентина Ермаловича культовая. Не было б Ермаловича, не было б у Белыничах беларускага театра юнага глядача, где молодые белыничане знаёміліся с живой культурой. Сённяшні кіраўнік тэатра Змітер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію. Ён нас вывеў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Все, что только можно. И Макайонка, и Паулинку.
А какие отгуки приходится чуть режиссеру после спектакля?
Мало того, что без антракта, так еще по-белоруску. Через слово ничего не понятно. И чему они детей учат? Следующее выходит. Ну ладно, по-белорусски это хорошо. Но что так долго? Что без перерыва? Третий выходит. Ой, лучше бы я с девчонками пиво попил.
Не грыбно чуть такие.
А вы ведаете, я вам одно скажу. Как бы там бы ни было, но але уже то, что они пробыли до конца, что им там хоть нечто сподобалось, это уже вельми добро. Это уже означает то, что заявилось у людей цікавість хотя бы до театру на огу. А значит, это уже у снежца, нечто у души ворушится.
Гаспадар Китаёв осторожно не узгадал один спектакль по пьесе Михаила Карпеченки «Конвейер», присвеченный сталинским катам, поставленный Ермоловичем у середине 90-х годов и які чамусьці долго не прожил на аматорской сцене.
Его показывали, этот спектакль, разов, мусить, 12-15. Потом Минск возили, по вёсках возили.
Мне кажется, что эту тему снова межволи намагаются замолчать, обойти. Тему сталинских репрессий. Прошло году 80.
Так оно, Змісер, кому хочется как бы выносить, обмерковывать то, что натворили? Переживаем эпоху унуку, детей, унуку, правнуку, старшине у комбина. Это как бы ментальная такая вот ситуация. Тут мне сгадывается такие приклады. Княгиня, по-моему, Ясерская называлась она. Эта вот женщина, княгиня, выбрала 6 юнаков мясовых. И за свой кошт их как бы подлучила до грамоти и отправила у Питер. Я не памятаю, каким, ну, словом, они там отримали адукацию. Они долучились до революционного руху. И в 17-м годе они вернулись и начали устанавливать советскую владу. Они рассекли эту княгиню на частки и в ночевках она лежала. Это все как бы до питания комбедовцев.
А зараз вернемся до Олега Метелицы, які на своей скуры доведался, які ён лёс героя подпольщика.
А в чем сенс этой гульни зарниться? Погляды человека ведомые, позиция ягоная ведомая. В чем сенс этой гульни зарниться? Сачыць, куды Олег поехал, в який подъезд ён зайшоў и в якой краме ён набывае хлеб?
Ну вот зарниться – то слово, которое завсёды використовываю. Ну, сам. Вот мне цікаво так само от себя, Дмитрий, это чуть. Я думаю, что все ж таки наденеще на людей. На меня особисто не, например. А это как бы показать людям, что они все контролируют, напевно, тотально. Что яны все могут. И что вы не робили, и ваш крок вядомый, и все, что захочем, мы зробим. Напевно, как у людей выбить некую глебу с-под ног. Упевненность, что нечто можно изменить. Вот как так сталося, что я стал на этот шлях? В 2004 году працую я у Домбыта, в краме там все. Ну и девчина, которая скончила школу, она пришла и со мной по-белорусски, конечно, набывала по-белорусски, размовляла. И я подумал, ничего у них не отрывается. Эта земля, не глядя ни на что, нараджает и нараджает людей с ненацку. А у белынищах вырашиться размовлять по-белорусски, иметь свою позицию, это вельми тяжко. Особливо молодому человеку. Треба иметь некую мужность в неком сенсе. И таких прикладов шмат. Не глядя ни на что. Вот они нараджаются, нараджаются такие люди. Эта земля ось народит таких людей.
Подорожжа свободы. Змітер Бартусік побывал у Бялынічах.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.